Галатиядағыларға язылған қағыз, 2-ші бөлік. 14 жылдан соң Барнабада бұлан бірге мен Иерусалимге бірдағы керен бардым. Өзіміз бұлан біз Титниде алдық. Онда бармаға керекліңімді маға Аллах ачық еткен еді. Мен ят қалтланы арасында білдіріп үрілген сүйінш хабарына ондағыланы басшылары хисапланағаларына айрыча аңлаттым. Мен шоны алдағы Вахалиге қиыным зая кетмесін деп еттім. Йолдашым Тит грек екеніне де қарамайлы, оғар сүннет етмекіне біреуде талап та етмеді. Шоны яңыз кемесе бір ялған иман қардашлар сүйе еді. Олар арабызға Иса Месихтен таба алған азатлығымызны яшыртқылап тергемек үшін ва біздің құлшылыққа қайтармақ үшін кірген еді. Сүйінш хабардағы хақ кертілікні сізге деп сақламақ үшін біз бір мүхлетке де олаға табі болмадық. Хатта Исаны Иерусалимдегі яқчыларыны арасында басшылары хисапланағалар да, оланы өр даражалары бені хеч бір тартындырмады. Аллахны алдында барда инсанлар бір теңдір. Мен білдіреген сүйінш хабардан артық бір затты талап етмеділер. Терсіне, олар яхудилені арасында сүйінш хабарыны білдірмек петерге тапшырылғаны емек, ят халқлары арасында шойышны юритмек маға тапшырылғанын аңлаған еділер. Неге түгілді, Аллах петеріні яхудилер үшін елчі еткен емек, о мені де ят халқлар үшін елчі етті. Исаға иман салғалланы арасында басшылары хисапланаған Яқуб, Петер ва Юхан Аллахны зор яқшылығындан таба маға берілген тапшыруға мүкір болдылар. Мені ва Барнабаны иман йолындағы іш йолдашлар емек қабыл етіп, бізге қол ұзаттылар. Сүйінш хабарын білдірмек үшін біз ят халқланы янына, олар бұса яхудилені янына баражаққа разылештік. Олар бізге яңыз ярлылаға көмек етмеге ұнытмағыз деп тіледі. Мен өзім де шоны көп сүйіп ете едім. Амма Петер Антиохияға келгенде мен оған разы түгілімді ашықтан айттым. Неге түгіл, о түз жол болан жүрмейді. Алда о Исаға иман салған ят халқлар бұлан бірше ашап ішіп тұра еді. Яқуб жіберген адамдар келгенде бұса, о олардан айрылып әрі тайды. Неге түгіл ят халқлар сүннет етілмеге керек деп есеп етілген тайпалардан қорқа еді. 200-лілігінен оғар Исаға иман салған башқы яхудилер де қошылды. Оланы шу 200-лілігі хатта Барнабаға түз жолдан тайыштырды. Олар сүйінш хабардағы хақ кертілікке көре іш жүрітмегенін көргенде, мен барысы да бар ерде Петерге, «Сен яхудисен, амма бір ят ебік яшайсен, яхудилені адатларын жүрітмеге ят халқланы, сен не үшін боршылы етесен?» деп сұрадым. «Біз туымымыздан яхудилер біз, ұнақлы ят халқлар түгіл біз. Инсанны бұса Аллах Мұсаны қанунын күтегені саялы түгіл, Иса Месихке иман салмақлығы саялы қабыл етегеніне білебіз. Шоғар көре біз Иса Месихке иман салдық. Қанунны күтегені саялы Аллах біреуіні де қабыл етмес. Егер біз де Месихке иман салып, Аллах қабыл еткені сүйеген шолай гүнахлылар бұсақ, шо Месих себетлі гүнах яялы демек боламы дағы? Бір яңызда болмай. Егер мен бір замаларда өзім бұзған затны яңадан құра бұсам, мен қанунны жолындан тайған адам екенімді бірдағы керін іспат етеген боламан. Мен де Аллах үшін яшайым деп, қанунға көрі мен қанун саялы өлгенмен. Мен Месих бұлан бірше қачқа әлігенмен. Яшайған мен түгілмен. Менде Месих яшай. Бұл қарқарарының ішінде яшайған яшауым мені сүйеген, ва мені үшін өзін құрбан еткен Аллахына ұланына иман салмақ бұлан келген яшаудыр. Мен Аллахына зор яқшылығын кері ұрмаймын. Егер қанунны күткен саялы Аллах қабыл етіп болған болса, Месих нехақ өлгендір.